kashaqeeyay sidii women badan ay uga qayb gali lahayn waxay noqontaa wax bulshada.
Agosti 1 mwaka 2024 ni saa 1:30 jioni Afrika Mashariki, saa 12:30 Afrika Kati. Hapa Washington DC Marekani ni saa 6:30 mchana. Karibu kwa nusu saa ya habari za jioni kutoka Sauti America VOA. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia Radio Free Africa RFA kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu, Radio Citizen kote nchini Kenya na vile vile kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kati ya ripoti utakazosikia ni pamoja na waasi wa M23 kujitenga na mkataba wa amani kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda.
Hatukukue pale Rwanda. Lamuna iko kutafuta amani kwetu. Na sisi tunaitika ceasefire. Tuko na right ya kujidefend na kudefend benye baitu banaua siku yote na kuvenema ya Kinshasa.
Katika taarifa nyingine, Tanzania imezindua usafiri wa reli ya mwendo kasi au SGR. Je, wataalamu wa uchumi wanasemaje?
Wakati tunaandaa mradi huu, tunaweka nyaya za umeme hivi, hatukuona tumbili au hatukuona bundi au ndege wengine. Pengine taswira kwa watumiaji wanaweza wakaona kwamba kumbe hapa hakuna uhakika.
Habari za dunia zinasomwa na Mkamiti Kibayasi.
Maafisa katika jimbo la Borno nchini Nigeria wanasema watu 19 waliuawa na wengine 20 kujeruhiwa wakati bomu lilipolipuka katika nyumba maarufu ya chai Jumatano jioni, ikiwa ni shambulio la pili kubwa katika wiki za hivi karibuni. Maafisa usalama na serikali wanasema bomu hilo lilitokea majira saa 2 usiku katika kijiji cha Kawiri, takriban kilomita 50 kutoka mji mkuu wa jimbo la Borno huko Maiduguri, ambako maafisa wanasema waliojeruhiwa walipelekwa hospitali kwa matibabu. Maafisa wanasema bomu hilo lilitegwa na halikuwa shambulio la kujitoa muhanga. Hakuna kundi lililodai kuhusika na shambulio hilo, lakini kundi la jihadi la Boko Haram na wapinzani wao Islamic State West Africa Province wote wanafanya harakati zilizo hai katika jimbo la Borno. Kulingana na ripoti za vyombo vya habari nchini humo, mamlaka za Nigeria zinaweza kuweka vizuizi vya kutembea, ukaguzi wa magari au amri ya kutotoka nje kwa muda mfupi ili kukabiliana na shambulizi hilo. Polisi nchini Nigeria walitumia gesi ya kutoa machozi kutawanya umati wa waandamanaji katika mji mkuu wa Abuja leo Alhamis, wakati mamia ya watu waliandamana dhidi ya kuongezeka kwa gharama za maisha pamoja na masuala ya utawala katika taifa hilo lenye idadi kubwa ya watu barani Afrika. Kwa mujibu wa mashahidi, waandamanaji walikusanyika katika miji mbalimbali nchini Nigeria kupaza sauti zao kwamba hawaridhishwi na mageuzi ya serikali, ambapo dai hali hiyo imezidi kuwa mbaya na kusababisha mzozo wa gharama za maisha. Mamlaka imewapeleka wana usalama wenye silaha kwenye eneo katika jitihada za kuzuia vurugu zozote zinazoweza kutokea. Mjini Lagos, mji mkuu wa kibiashara nchini Nigeria, waandamanaji walielekea kwenye nyumba za serikali huku akiangaliwa na polisi wenye silaha kabla ya kusonga mbele kwenda maeneo mawili yaliyotengwa kwa ajili ya maandamano. Na katika ripoti nyingine, mawakili wa dikteta wa zamani wa taifa la Guinea, Musa Dadi Kamara, walisema leo Alhamis kuwa watakata rufaa ya kifungo chake baada ya mashtaka ya uhalifu dhidi ya binadamu na mauaji halaiki pamoja na ubakaji wakati wa mkutano wa kisiasa hapo mwaka 2009. Aida Isa anaisoma ripoti ifuatayo.
Mahakama moja imempata Kamara mwenye umri wa miaka 59 na hatia Jumatano na hukumu kifungo cha miaka 20 jela. Kufuatia hukumu hiyo, mawakili wa Kamara haraka walitangaza kwenye taarifa kuwa wanapinga hukumu hiyo na kwamba wana nia ya kukata rufaa dhidi ya hukumu hiyo ambayo waliita kuwa haikuwa ya haki. Mawakili hao wa kamera walieleza kuwa katika kipindi cha takriban miaka miwili cha kesi hiyo, Dadis Kamara hajawahi kusikika au kuhitajika kuelezea masuala yanayohusiana na uhalifu dhidi ya binadamu. Hukumu hiyo inaadhimisha mwisho wa vita vya takriban miaka 15 vya kutafuta haki na ukweli kwa waathirika, alisema kiongozi wa shirika la waathiriwa Avipa. Kiongozi huyo alisema kuwa vita vya waathirika havipaswi kusita hapo na kwamba wataendelea kufanya kazi hadi kila mwathiriwa anapokea fidia na kwamba visa kama hivyo visitokee tena nchini Guinea. Hapo Septemba 28 mwaka 2009 na siku zilizofuatia, baadhi ya maafisa wa ulinzi wa Rais Kamara na polisi waliwakandamiza wafuasi wa upinzani kwenye mkutano uliofanyika kwenye uwanja mmoja mjini Conakry. Takriban watu 156 waliuawa na mamia wengine kujeruhiwa na takriban wanawake 109 walibakwa kwa mujibu wa kamati ya ufuatiliaji ya Umoja Mataifa.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Iran imefanya mazishi hii leo kwa kiongozi wa kisiasa wa Hamas, Ismail Haniyeh, ambaye mauaji yake mjini Teheran yameongeza hofu ya kuzuka kwa mzozo wa kikanda. Kiongozi mkuu wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei, alihudhuria mazishi hayo pamoja na rais mpya wa Iran, Masoud Pezeshkian. Haniyeh alikuwa mjini Teheran kwa ajili ya kuapishwa kwa Pezeshkian, na Hamas imesema Haniyeh atazikwa Ijumaa nchini Qatar, ambako makazi yake yapo huko. Wakati wa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken akuzungumzia moja kwa moja shambulio hilo siku ya Alhamis wakati alipoitembelea Mongolia, lakini alitoa wito wa utulivu katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa sasa njia ambayo eneo hilo lipo ni kuelekea kwenye migogoro zaidi, vurugu zaidi, mateso, ukosefu wa usalama. Ni muhimu kuvunja mzunguko, na hilo linaanza na sitisho la mapigano ambalo tumekuwa tukilifanyia kazi, ambalo naamini sio tu litafanikishwa, lazima lifanikiwe, alisema Blinken. Ukraine imesema hii leo kuwa ulinzi wake wa anga ulitungua ndege 7 za Russia zisizokuwa na rubani ambazo zililenga maeneo ya kati na mashariki mwa Ukraine. Jeshi la anga la Ukraine limesema kuwa mashambulizi hayo yalifanyika katika mikoa ya Kiev, ni Dnipropetrovsk, Kherson na Poltava. Katika mkoa wa Kharkiv kaskazini mashariki mwa Ukraine, Governor Ole Sinibov alisema makombora ya Russia yaliua mtu mmoja na kuharibu nyumba, wakati shambulio la kombora lilijeruhi mtu mmoja. Wizara ya Ulinzi ya Russia imesema Jumatano kuwa imetungua ndege isiyo na rubani ya Ukraine katika mkoa wa Belgorod ambao uko katika mpaka na Kharkiv. Kiongozi wa Belgorod Vyacheslav Gladkov alisema ndege zisizo na rubani za Ukraine zilishambulia vijiji vitatu na kuharibu nyumba zisizopungua 5. Gladkov alisema hakuna taharuki za majeruhi. Katika taarifa kwenye eneo la Bryansk, mkoa mwingine wa mpakani, maafisa wamesema ulinzi wa anga ulitungua ndege 3 zisizo na rubani za Ukraine, lakini hakuna ripoti za majeruhi au uharibifu wa aina yoyote. Serikali za mitaa takriban 2 nchini Ethiopia zimeagiza kufungwa kwa darzeni za biashara zilizopatikana kupandisha bei ya bidhaa za msingi baada ya benki kuu kuelezea kushuka kwa sarafu ya taifa hilo, maafisa walisema hii leo Alhamis. Sarafu ya Ethiopia birr imeshuka thamani kwa asilimia 28 dhidi ya dola wiki hii baada ya benki kuu ya Marekani kupitisha kiwango cha soko cha kubadilisha fedha ili kuweza kupata mpango mpya wa ukopeshaji wa shirika la kimataifa la fedha na kushughulikia kurekebisha deni ili liwe katika mwelekeo. Biashara zimejikuta katika bei isiyo ya kawaida ya ongezeko kwenye bidhaa nyingi za chakula. Hifadhi hizo ziliagizwa kabla ya kiwango kipya cha ubadilishaji, alisema Seunot Ayele, msemaji wa ofisi ya biashara ya jiji la Addis Ababa. Jumla biashara 71 zimeathiriwa na amri ya kufungwa kwa biashara hiyo, Seunot alieleza. Katika mkoa Oromia, biashara nyingine 19 zilikuwa zimefungwa na watu 3 walikamatwa, alisema Meseret Asefa, mkuu wa ofisi ya biashara ya Oromia. Na Bangladesh imekipiga marufuku chama cha Jamaat-e-Islami, tawi lake la wanafunzi na matawi mengine wa shirika, na kukitaja chama hicho kama taasisi ya wapiganaji wa kigaidi kama sehemu ya msako wa nchi nzima kufuatia wiki kadhaa za maandamano ya vurugu yaliyosababisha vifo vya zaidi ya watu 200 na maelfu kujeruhiwa. Waziri Mkuu wa Bangladesh Sheikh Hasina na washirika wake wa kisiasa walilaumu Jamaat-e-Islami, tawi lake la wanafunzi wa Islami Chatra Shibir na matawi mengine wa shirika kwa kuchochea vurugu wakati wa maandamano ya wanafunzi hivi karibuni juu ya mfumo wa upendeleo wa kazi za serikali. Katika waraka rasmi ulioonekana na shirika la habari la Associated Press AP, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Bangladesh imesema leo Alhamis kwa marufuku hiyo iliwekwa chini ya sheria kupambana na ugaidi nchini humo. Mwisho wa habari za dunia kwa sasa kutoka hapa Washington.
Unasikiliza Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na Mkamiti Kibayasi. Kundi la waasi wa M23 limejitenga na mazungumzo ya amani ya Angola ambayo yamepelekea serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na serikali ya Rwanda kusaini makubaliano ya kusitisha vita Kivu Kaskazini. Nimezungumza na msemaji wa kundi la waasi la M23 Lawrence Kanyuka ambaye anasema kwamba japo wanaunga juhudi zozote za kuleta amani mashariki mwa DRC, hawatasita kuchukua hatua kali za kujilinda endapo watashambuliwa na wanajeshi wa DRC.
Initiative yote yenye itabeba amani kwetu tunazitaka. Tunazisupport. Basi tunalomba international community na regional leaders baangalie DRC government na ba allies zake yenye tunaita ba coalition forces ba respected hii ceasefire. Hatukukue pale Luanda, basi lamuna iko kutafuta amani kwetu, na sisi tunaitika hii ceasefire. Tuko na right ya kujidefendre na kudefendre benye baitu banaua siku yote na kuvenema ya Kinshasa.
Kundi la M23, mnakubali kwamba Rwanda inasaini makubaliano wakati Rwanda ambayo imekuwa ikisema kwamba haihusiki kwa vyovyote na mapigano nchini DRC?
Initiative yote ya amani tutazipenda, batu yetu bakala mzuri, government aacha kubaua. Atukukua kumeza kwenye boba lisimuliza hii bitu, atukukue basi maneno ya amani. Tunaitika kama banapenda baangalie Kinshasa njo anavalataka hii bitu siku yote violation ya ceasefire. Haiko siye kama leo anasema na sign ceasefire, tuangalia kama ataendelea kuma ceasefire hii.
Rwanda inasaini kwa niaba ya M23. Rwanda ikiwaambia mwache kupigana mtasikia?
Huko nauliza bienye biko kuposesisa Luanda, atia tuko kule kuposesisa Luanda. Inayuwana kuna international community, atuko kule. Siyo posesisi yetu tulukua ndani, yukua posesisi ya Nairobi. Yenebo anachisekedi na batu yete, na batu yake, banaziuwa, banakamata hawa batu yote ya grupu za armee, bene banauwaka banduku zetu siku yote, banabachia ndani ya FRDC. Sasa ile posesisi ya Luanda inakufa, inafungua njia sasa ku direct dialogue. Direct dialogue between or entre CIA, M23, AFC na government ya Kinshasa.
Kwa hivyo yale ambayo yameendelea Angola kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hayawahusu kabisa, hamtaki kuyasikia ama mnasemaje?
Tunashukuru sana na batu yote bene biko nafanya kazi tupate amani kwetu. Basi nitakuwa mzuri na sisi tukue kumeza maneno bene biko nakufa banduku zetu. Benye biko ba atake siku yote na epiration ethnique ni siye. Ndiyo tuko na sibire le bitu. Tunaitika kusaidia bitu ya amani yendelee kwetu. Basi kama Kinshasa iko na continue na kutupiga, basi utafanya nini? Unambia we ndugu yangu. Utafanya nini?
Ni msemaji wa kundi la waasi la M23 Lawrence Kanyuka kwa laini ya simu kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sauti Amerika VOA. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amefanya uzinduzi rasmi wa safari za treni mwendo wa Western SGR kutoka Dar es Salaam hadi Dodoma. Kuna matumaini kwamba treni hiyo itapelekea ukuaji wa biashara na uchumi wa Tanzania, lakini kuna wasiwasi wa upatikanaji wa umeme, ikiwa ni changamoto ya umeme ambayo imejitokeza wakati wa uzinduzi. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhan ana ripoti kamili.
Mradi huo uliogharimu serikali zaidi ya dola bilioni 3.138 za Marekani, wenye jumla ya kilomita 722 kutoka Dar es Salaam Morogoro mpaka Makutopora Dodoma, umezinduliwa hii leo, huku wananchi na wadau mbalimbali wakitarajia mengi kutoka katika mradi huo. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo, Rais Samia Suluhu Hassan amewataka Watanzania kutumia fursa zitakazoletwa na mradi huo, kwa kuwa lengo la mradi huo ni kukuza biashara, huku akisisitiza kulima zaidi kutumia fursa hiyo kwa kuzalisha mazao ya kutosha yatakayoweza kuuzwa nje ya nchi.
Reli hii inakwenda kutukomboa sana kwenye biashara yetu. Kwa hiyo ni waombe Watanzania kutumia fursa hiyo. Wanaolima walime mazao mengi sana. Soko ni kubwa sana DRC. Kule kila unachopeleka kinachukuliwa. Kwa ni waombe sana tutumie fursa hiyo.
Wakati Rais Samia akizindua safari hizo rasmi, baadhi ya wachambuzi wameonyesha wasiwasi juu ya hitilafu ya umeme iliyojitokeza wakati wa safari za majaribio iliyopelekea treni kusimama kwa muda wa masaa mawili, na baadaye shirika la reli Tanzania wakatoa ripoti ya awali kuwa hitilafu hiyo ilisababishwa na ngedere na ndege aina ya bundi, suala ambalo Dr. Tuiponshen, muhadhiri kutoka chuo kikuu cha Mtakatifu Agostini Mwanza, amesema shirika la reli la Tanzania linapaswa kujiepusha na utoaji wa kauli kama hizo, kwa kuwa kauli hizo zinaweza kupelekea wateja na wananchi kupoteza imani na huduma zinazotolewa na shirika hilo.
TRC wanapaswa wajiepushe sana na kauli kama zile, kwa sababu zinaleta taswira kwa watu wengine kutaka kujiuliza kwamba wakati tunaandaa mradi huu tunaweka nyaya za umeme hivi hatukuona tumbili au hatukuona bundi au ndege wengine. Pengine taswira kwa watumiaji wanaweza wakaona kwamba kumbe hapa hakuna uhakika. Kama unaweza kukaa masaa mawili porini kwa sababu ya tumbili tu au bundi tu, je, kikitokea kingine unaweza kukaa siku nzima porini?
Hata hivyo, Tito Magoti, mchambuzi wa masuala ya kijamii kutoka Dar es Salaam, amesema mradi huo unaonyesha hatua ambazo nchi ya Tanzania inaendelea kupiga katika huduma za kijamii, vile utakwenda kurahisisha ufanyaji wa biashara.
Hii ni hatua nzuri kwetu kama taifa, kwamba tunapiga hatua kidogo kidogo kuelekea maboresho ya huduma za kijamii. Lakini vile nadhani hatua hii pia itarahisisha kazi na biashara kwa sehemu kubwa, kwa sababu watu watakuwa na uwezo wa kufanya biashara Dodoma na angalau kwa unafuu wa usafiri.
Rais Samia amesema kuwa lengo la serikali ya Tanzania ni kukamilisha mradi huo mpaka Kigoma, ambako watakwenda kuunganisha reli hiyo na nchi za Burundi na DRC. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Kufuatia hatua ya Rais Joe Biden kujiondoa kwenye kinyang'anyiro cha urais wa Marekani, mgombea kwa tiketi ya chama cha Republican Donald Trump sasa anaelekeza umakini wake kwa mpinzani wake, makamu rais Kamala Harris. Mwandishi wa VOA wa masuala ya uhamiaji Allen Barros ameandaa ripoti ifuatayo inayoangazia namna chama cha Republican chake Trump kinavyokosoa utendakazi wa Harris katika masuala ya uhamiaji. BMJ Muridhi anasoma ripoti kamili.
Mgombea uraisi kwa tikiti ya chama cha Republican Donald Trump ameelekeza umakini wake kwa makamu wa raisi Kamala Harris, mpinzani wake katika kinyang'anyiro cha uraisi, akikosoa rekodi yake kuhusu uhamiaji.
She wants everybody to have amnesty.
Anataka kila mtu apewe msamaha, kisha Joe Biden akamfanye kuwa mkuu wa mpaka, na hapo ndipo mambo yalipozidi kuwa mabaya. Alizindua mpango wa uvamizi mkubwa haramu wa wahamiaji katika nchi yetu. Alisema njooni humu ndani, unakumbuka?
She said, come on in, remember?
Uhamiaji haramu ni swala kuu kati ya wapiga kura wa Republican. Teresa Kardinali Brown ndiye mshauri mkuu wa sera ya uhamiaji na mipaka katika kituo cha Bipartisan Center.
She was never named a border czar. In fact,
hakuwahi kuteuliwa kama mkuu wa masuala ya mpaka. Kwa kweli swala la mpaka halikuwa kipaumbele chake hata kidogo.
Mapema katika utawala wa Biden, Harris alipewa jukumu la kupunguza uhamiaji kwenye mpaka wa kusini wa Marekani kwa ushirikiano na mataifa ya Amerika ya Kati, ya Guatemala, Honduras na El Salvador.
She was in charge of...
Alikuwa na jukumu la kuunda mkakati na kupata ahadi za msaada wa kugharamia maendeleo na uwekezaji katika nchi hizo tatu za pembe ya kaskazini ili kusaidia kupunguza kile kinachoitwa sababu za kuendeleza uhamiaji.
Baada ya Biden kumuuliza Harris kuongoza mkakati wa kusaidia kuboresha hali ya maisha na kuwakatisha tamaa wahamiaji kuondoka nyumbani kwao, ujumbe wa Harris kuhusu uhamiaji ulizidi kuwa mkali.
I want to be clear to folks in this region.
Nataka kuwa wazi kwa watu katika eneo hili ambao wanapanga kufanya safari hiyo hatari hadi kwenye mpaka wa Marekani na Mexico. Msije.
Trump anasema rekodi ya Harris inaonyesha kwamba ana msimamo usio mkali juu ya uhamiaji.
Kamala voted in favor of deadly sanctuary cities.
Kamala alipiga kura kuunga mkono miji inayowahifadhi wahamiaji haramu, anaunga mkono kuharambisha uvukaji wa mpaka usio halali, na anaunga mkono msamaha mkubwa kwa wote wasio halali. Fikiria hilo.
Wabunge wa Republican wiki iliyopita walipitisha azimio la kulaani utawala wa Biden na Kamala Harris, wakimuita mkuu wa mpaka kwa kile walichosema ni kushindwa kulinda mipaka ya Marekani. Kiongozi wa chama cha Democratic katika baraza la wawakilishi Hakeem Jeffries anasema wa Republican wanadanganya kuhusu Harris kwa sababu hawana mpango wa kutatua changamoto kwenye mpaka.
And the Vice President was not a border czar.
Na makamu wa rais hakuwa mkuu wa mpaka. Wanadanganya kwa sababu hawana ajenda mahsusi, maono au rekodi ya kutegemewa na watu wa Marekani.
Vision or track record for the American people.
Mwanasheria wa masuala ya uhamiaji Hector Quiroga anasema kuwa mageuzi ya uhamiaji yanahitajika bila kujali ni nani atachaguliwa kuwa rais.
We have over 3 million cases.
Tuna zaidi ya kesi milioni 3 zilizokwama mahakamani. Hakuna majaji wa kutosha uhamiaji, na tumekuwa tukilisema hili kwa muda mrefu.
Utawala wa Biden unasema unapiga hatua katika kulinda mipaka, ukiripoti kwamba idadi ya waliokamatwa wakivuka mpaka kinyume cha sheria kutoka Mexico mwezi Juni mwaka huu ilikuwa ndogo zaidi kuliko mwezi wowote wakati wa urais wa Biden. BMJ Mridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Katika matukio ya Afrika, shirika la Human Rights Watch linasihi Tanzania kuacha kuwahamisha watu kwa nguvu, hasa wazawa katika ardhi zao za asili. Shirika hilo linashutumu serikali ya Tanzania kwa uhamishaji ambao imefanya katika eneo la hifadhi la Ngorongoro. Kundi hilo la kutetea haki limetaja mpango wa serikali ya Tanzania kuwahamisha takriban watu 1,082 kutoka kwenye ardhi yao kwa ajili ya matumizi ya hifadhi ya wanyamapori, utalii na uwindaji. Kundi hilo linaitaka Tanzania kurejesha huduma muhimu kwenye eneo hilo. Muhammad Yusuf ameandaa ripoti ifuatayo inayosomwa na Hadija Riami.
Eneo la hifadhi ya Ngorongoro kaskazini mwa Tanzania ni eneo la Umoja Mataifa la turathi ya dunia ambalo linasimamiwa na serikali ya Tanzania. Kwa karne kadhaa, kabila la Wamasai limekuwa likiishi katika eneo hilo pamoja na wanyamapori. Mwaka 2022 serikali ya Tanzania ilizindua programu kushawishi kuhama kwa hiari kwa Wamasai kutoka katika eneo hilo la hifadhi la Msomera, mji ambao uko umbali wa kilomita 600. Hata hivyo, kile ambacho serikali imekiita mpango wa kuhama kwa hiari haukuwa wa hiari, Human Rights Watch inasema. Alan Gari, mkurugenzi wa utetezi kwa Afrika wa kundi hilo, anasema kuwalazimisha watu kuhama ni kinyume cha katiba ya Tanzania na sheria ya kimataifa.
There are clear violations, including the Maasai people's rights to consultation, including prior to planning and execution.
Kuna ukiukaji wa wazi kabisa, ikiwemo haki za Wamasai kufanya mashauriano, ikiwa ni pamoja na kupanga na kutekeleza uhamaji, kuzuia uhamaji kwa nguvu ambao unatokea hata kwa wakazi wa Msomera. Na utamaduni wao na maendeleo yameingiliwa kati. Kwa hiyo, kuna kupuuza kwa jumla majukumu ya serikali ambayo yanaongeza wasiwasi mkubwa kuhusu uwajibikaji na haki.
Ripoti hiyo ya kurasa 86 iliyopewa kichwa cha habari ni kama kuua utamaduni, Human Rights Watch iliwahoji kiasi cha watu 100 wakiwemo wakazi wa hifadhi ya Ngorongoro ambao walipelekwa sehemu nyingine. Wanachama hao wa jamii hiyo wanasema hawakujulishwa kuhusu mipango ya kuhamishwa na kwamba ridhaa haikutolewa. Mwezi Januari, msemaji wa serikali Mobare Matinyi amesema kwa mchakato wa kuhamisha ulikuwa unaendelea kwenye mwelekeo sahihi licha ya baadhi ya jamii za kiraia na wengine kueneza habari za uongo. Kwa mujibu wa wanaharakati wa ndani, baadhi ya watu 8,000 wamehamishwa. Ngorongoro ni makazi ya zaidi ya watu 80,000, lakini tangu mwaka 2021 wakazi wanasema serikali imepunguza upatikanaji wa huduma muhimu katika eneo hilo kama vile maji, ardhi kwa ajili ya uzalishaji chakula na shule za kutosha. Vyombo vya habari vya ndani vinaripoti serikali imekanusha kupunguza huduma hizo, lakini mkazi wa Ngorongoro Dennis Oleshangei anasema mamlaka wanawafukuza kiaina kutoka kwenye nyumba zao.
The government is trying to make the situation uncomfortable, to make them restless, to make the situation hard for the human being to survive.
Serikali inajaribu kufanya hali isiwe ya wasiwasi na kuwafanya wasitulie, kufanya hali iwe ngumu kwa binadamu kuishi, kwa kunyima haki ya kupata fursa ya sehemu muhimu kwa sehemu za malisho na maji. Lakini matokeo ya hilo, watu wengi wamepoteza mifugo yao kwa sababu hivi sasa hawana sehemu za kutosha za malisho. Hali katika shule, huna kibali cha kujenga hata kama darasa limeanguka kujenga nyumba.
Wakazi pia wanasema serikali imeajiri walinzi ambao walivamia na kuwapiga bila kuhofia kushtakiwa, na kutembea kuzunguka Ngorongoro imekuwa ni hatari sana. Kwa miaka mingi serikali ya Tanzania imebuni mpango wa kutenga ardhi zaidi kwa ajili ya watalii, wanyamapori na sehemu ya uwindaji wa starehe. Mamlaka zinadai kwa ingawaji waliwaruhusu Wamasai kuishi ndani ya hifadhi za taifa, kuongezeka kwa idadi yao kumewekwa na kuleta ushindani wa moja kwa moja na wanyamapori. Ngari wa Human Rights Watch anasema serikali inahitaji kujadili mipango yake na jamii zilizoathiriwa na kuwapatia huduma muhimu kwa wale ambao bado wanaishi katika eneo hilo la hifadhi.
We are asking for availability and accessibility of basic services.
Tunajiuliza kuhusu upatikanaji na fursa ya huduma za msingi. Kwa hiyo kuna haja ya kurejesha ufadhili na rasilimali katika eneo la hifadhi la Ngorongoro. Hizi zimeondolewa na serikali.
Kundi hilo lenye makao yake New York limesema serikali inahitaji kuheshimu haki za wazawa na kuhakikisha wanaishi bila shida, ustawi na heshima.
Itakapotimia saa 3 kamili usiku huu utasikiliza matangazo mengine, mara hii tukikuletea kwa undani nusu saa ya habari na kuangazia habari kwa undani zaidi. Mwenzangu Sande Shomari atakuwa anaangazia uzinduzi wa treni ya Western nchini Tanzania na namna ambavyo itaboresha biashara na uchukuzi katika nchi jirani zinazozunguka Tanzania. Namkaribisha Mkamiti Kibayasi kusomea muhtasari wa habari.
Maafisa katika jimbo la Borno nchini Nigeria wanasema watu 19 waliuawa na wengine 20 kujeruhiwa wakati bomu lilipolipuka katika nyumba maarufu ya chai Jumatano jioni, ikiwa ni shambulio la pili kubwa katika wiki za hivi karibuni. Polisi nchini Nigeria walitumia gesi ya kutoa machozi kutawanya umati wa waandamanaji katika mji mkuu wa Abuja leo Alhamis, wakati mamia ya watu waliandamana baadhi dhidi ya kuongezeka kwa gharama za maisha na masuala ya utawala katika taifa hilo lenye idadi kubwa ya watu barani Afrika, ni kulingana na mashahidi. Mawakili wa dikteta wa zamani wa taifa la Guinea, Musa Dadi Kamara, walisema hii leo kuwa watakata rufaa ya kifungo chake baada ya mashtaka ya uhalifu dhidi ya binadamu na mauaji halaiki pamoja na ubakaji wakati wa mkutano wa kisiasa hapo mwaka 2009.
Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika VOA. Mwelekezo wa matangazo amekuwa Aida Isa. Hewani nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Jina langu ni Kenneth Bwire. Asante kwa kusikiliza VOA. Basi niruhusu nikutakie usiku mtulivu.